he nuin baibuli. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina ny iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoy ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ity ary fandinihanareo fihevitr'andriamanitra araka izay anambarany azy ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsintsika mankany an-danitra mpivahinysika toy ny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'andriamanitra izany. Koa asainary ianao iaino ireto famelabelarana ireto, famelabelarana momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Inona no atao hoe kristianina?
Ampatsahivina trany sika ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny fandiniana ilay lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Tamin'ny fandaharana farany dia nidinihintsika ny momba ny Israely, ilay vahoaka tsy nanaiky tamina vahoaka azy andrayny Mesia. Avy eo dia mbola nijerentsika ihany koa ny hoe ny kristianina, ireo izay manaiky ny Kristy de mpony lanitra na dia mbola eto an-tany aza. Nanaraka izany dia niditra tamina lohateny lehibe iraindray isika dia momba ny mahasamihafa ny atao hoe Israely sy ny atao hoe Eglizy. Ny Israely aloha de ilay vahoaka an'Andriamanitra eto an-tany na ilika vetivety satria nandatsy anaiky an'i Jesosy ho ilay Mesia, ho ilay zanak'Andriamanitra. Ary ny Eglizy de ilay vahoaka an'Andriamanitra ho an'ny lanitra, voarafitra olona rehetra manaiky an'i Jesosy ho ilay Kristy, ho ilay zanak'Andriamanitra. Ho fanoizana ny fandiniana izao lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina zao ary mpiaino ajaina, dia andao hodinihintsika indray ny momba ny hiverenan'ny Tompo Jesosy haka ireo tena kristianina marina. Ny hiverenan'ny Tompo Jesosy haka ireo tena kristianina marina. Jesosy mihitsy no efa nilaza mialoha io hiverenana io. Nampanantenain'i Jesosy ireo izay mino azy hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa sy fahatelo. Ho avy tsy ho ela Jesosy, ary fahavoazana lehibe zany ho an'ireo izay tsy mino azy, satria momba azy ireo de voasoratra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany, fa hatr'izay no dinirazana mandry de maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny, hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Zao nefa ny Tompo tsy mahaela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho faelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Efa nambara ireo tanjony io hiverenan'ny Tompo Jesosy io. Ny voalohany aloha dia ny hananan'i Kristy ny Eglizy ho eo akaikiny any an-danitra. Ny Eglizy izay vadiny fikambanany ireo olom-boavidy rehetra. Hoy indrindra ny Tompo Jesosy momba izany hoe ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko. Jaona toko fefarambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Ny tanjona faharoa de ny hiaro ny kristianina amin'ny fitsarana hiatra amin'izao tontolo izao. Zany no nilazan'i Jesosy tamin'ny tena eglizy hoe: satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao, zaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanà izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahatoetra izay monina ambonin'ny tany, ho avy fangana. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahafolo sy raika ambin'ny folo. Koa ho avy izany Jesosy hanala ny kristianina, ilay vahoaka novidiny, hanala ireo kristianina ireo amin'ity tany efa simba ny oty ity ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra. Ho avy Jesosy haka hoeo aminy ireo izay efa ny fidy azy ho tompo sy mpampianatra fony izy nailika teto an-tany. Ireo olona mino rehetra ireo de hiaraka aminy any an-danitra. Koa hakarina zany ny kristianina mba hiarovana azy ireo tsy ho tratra ny fitsarana hiatra amin'ny eto an-tany. Ary fahatelo, ho avy koa ny tompo Jesosy haka ny kristianina mba hahitana izy ireo ny voninahiny sy ny fikarakarana ny fanjakany arivotaona eto an-tany. Zany no nilazan'i Jesosy hoe: raha io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby roapolo. Efa nambaran'ny apôstôly Paoly ny fomba hiverenan'ny tompo Jesosy: fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Tesalônianina voalohany toko fa efatra andinin'ny fa enina ambin'ny folo. Tsy isy fambara manokana mialohany iverenan'ny tompo Jesosy haka ny kristianina. Noho izany de tsy ampoizina mihitsy ny fotoana handrenesana ny fiantsoana hika manambara ny fahatongavan'ny tompo haka ireo tena kristianina, izany hoe ireo efa nateraka indray. Ary ny tena manohina ny fotsika de hoe ny tompo izy tena ny mihitsy no avy haka ireo olony. Tsy aniraka anjely izy an, fa izy mihitsy no hanatanteraka io asa mifono voninahitra io, asa nandrasany efa ela de ela. Efa nambara ihany koa ny zavatra iseho amin'io fiverenan'ny tompo io. Voalohany, ireo maty eo amin'ny Kristy de handreny feony ka hitsangana. Faharoa, ireo maty tsy kristianina, izany hoe ireo izay tsy tena nanaika ny Kristy tao am-pony de tsy mba hitsangana amin'io fotoana io. Ary fahatelo, ireo maty eo amin'ny Kristy ka natsangana sy ireo kristianina mbola velona de hiaraka hakarina hitsena ny tompo. Ndeha ho velabelarintsika tsirairay ary ireo lohateny telo ireo. Voalohany, ireo maty eo amin'ny Kristy de handreny feony ka hitsangana. Rehefa maty ny olona na kristiana izy na tsy, de mody vovoka ny tenany satria avy ao no nakanany olombelona tsirairay. Ny fanahiny kosa, raha kristianina izy de mankany paradisa, toeram-pahasambarana miaraka amin'i Jesosy. Fa raha tsy kristianina izy de mankany amin'ny toerana ijalijaliana lavitra an'Andriamanitra. Rehefa iverina ary ny tompo de izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Hain'Andriamanitra nahita ny vovoky ny tenan'izy ireo na aiza na aiza, na nepasana na anaty ranomasina ary na efa lasa lavenina aza. Handreny feon'ny zanak'Andriamanitra izy ireo ka hitsangana ho velona avokoa ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana Jaona toko fadimy andinin'ny fasivy amby roapolo. Hitsangana izany ireo maty eo amin'ny Kristy araka izay voasoratra momba azy ireo hoe ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Romanina toko fahavalo andinin'ny faraika amin'ny folo. Koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Tesalônianina voalohany toko fahefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ampatsahivina trano ry mpiaino adzaina fa mbola mandinika ny loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Retsika teo ny momba ireo maty amin'i Kristy izay handreny feony ka hitsangana. Faharoa, ireo maty tsy kristianina, izany hoe ireo izay tsy tena nanaiky an'i Kristy tampony dia tsy mba hitsangana amin'io fotoana io. Amin'io fiavian'ny tompo haka ny kristianina io dia hotavenany pasana kosa ny vatan'ireo tsy kristianina, mandra-pahatonga ny andro fitsarana farany amina fotoana mbola ho ela be any aoriana. Amin'izay fotoana izay izy ireo vao hitsangana ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana, Jaona 5:25, mba hiatrika ilay fitsarana mampivaraontsana ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy hoe: ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky ray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita, ny fitoeran'ny maty, namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fary afo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fary afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Apokalipsy 20:14-15. Izay no momba ireo maty tsy kristianina, ireo izay tsy tena nanaiky an'i Kristy tampony ka tsy mba hitsangana amin'ny fotoana hitsanganan'ireo izay maty eo amin'i Kristy. Fahatelo, ireo maty ao amin'i Kristy ka natsangana sy ireo kristianina mbola velona dia hiaraka hakarina hitsenany tompo. Momba io fiakarana io dia izao no ambaran'ny Tesalônianina 4:9-7. Izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka. Araka izany ary, ny mpino rehetra dia hamaly ny antson'ny tompo izay anintina azy ireo ao anatin'ny ray mpimaso mba ho eny aminy. Tsy ho eto tany io fionana io, fa ho any amin'ny habakabaka, ary tsy ho hitan'izao tontolo izao. Ity misy fanamariana. Rehefa hiverina ny tompo, dia hitafy vatana vaovao tsy mety maty intsony ny mpino rehetra, izany hoe ny kristianina sy ireo olo-masina tamin'ny fotoanan'ny Testamenta taloha. Tsy manan-kery amin'izy ireo, tsy manan-kery amin'ny mpino ny fahafatesana faharoa. Hoy ny Korintianina 5:15-15, momba izany: indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneny ny trompetra farany, dia hovaina isika rehetra. Fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho loha intsony, ary isika vaina. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ty mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ty mety loha ity ny vatantsika, ary mitafy ny tsy fahafatesana ty mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Hazavaina kely reo andinin-tsoratra masin'ireo. Voalohany, ny fanahin'ireo nitsangana tamin'ny maty, satria maty eo amin'i Kristy, ny fanahin'izy ireo dia efa lasa tany amin'ny tompo rehefa tafasaraka tamin'ny vatana noho ny fahafatesana. Ny fanahin'izy ireo dia ho tafakambana indray amina vatana saingy vatana vaovao, vatana araka ny fombam-panahy, vatana mitafy voninahitra. Faharoa, ny vatan'ireo izay mbola velona amin'ny fotoana ahatongavan'ny tompo dia iova tanteraka, iova ho vatana mitafy voninahitra toy ny an'ny tompo. Raha fitininy zany dia zao, ny mpino rehetra dia hitafy io tena voninahitra io, hitafy io vatana be voninahitra io, vatana tsy mety lo ary tsy mety maty, noho ny asa feno hery ataony zanak'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe Jesosy Kristy tompo hanovan'ny tenany fiatretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Filipianina toko fahatelo andininy faharoapolo sy iraika amby roapolo. Ary koa ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy folo ny andininy fahavalo amby efapolo sy sivy amby efapolo. Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany Adama, ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra Jesosy. Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa. Araka ireo andinin-tsoratra masina, ny olombelona dia taranaky Adama ilay avy amin'ny tany ka nandova ny toetra mampiavaka azy ara-batana sy ara-panahy. Dia toy izany koa ny kristianina dia hitovy endrika amin'ny Kristy, ilay olona avy any an-danitra, izany hoe hanjary hitovy amin'ny mananaina any an-danitra, mitafy vatana sahazan'ny lanitra, vatana araka ny fombam-panahy. Ny mananaina toy izany dia afaka amin'ny toetra ny akora eto an-tany, tsy voasaka ny elanela toerana, tsy voasaka ny elanelam-potoana. Ny vatan'ny kristianina dia hovaina ho vatana mitovy amin'ny any Kristy ankehitriny, Kristy izay efa nomem-boninahitra. Ny kristianina zany dia hitovy endrika amin'ny Kristy ilay avy any an-danitra amin'ny fiaviany. Hovaina ny kristianina mba hitovy amin'ny Kristy ilay tompony. Io fanovana io no ilay lazaina epistily an'ny Romanina hoe ny fanavotana ny tenantsika, toko favara ndiny fahatelo amby roapolo. Io no fanavotana ny vatana mba hanjary vatana homem-boninahitra, vatana mitovy amin'ny an'ilay zanak'Andriamanitra. Io fanavotana ny vatana io no asa farany hataon'Andriamanitra amin'ny kristianina, fanovana ny tenan'izy ireo hitovy amin'ny tenam-boninahitr'i Kristy. Ho tanteraka amin'izany ilay efa fikasan'Andriamanitra hatr'izay hatr'izay araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahatelopolo hoe ary izay nantsoiny no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Averina fitinina ny teboka telo momba io fiverenan'ny tompo io. Voalohany, ireo maty eo amin'ny Kristy dia andreny feony ka hitsangana. Faharoa, ireo maty tsy kristianina dia tsy mba hitsangana amin'ny fotoana io. Ary fahatelo, ireo maty eo amin'ny Kristy ka natsangana sy ireo kristianina mbola velona dia hiaraka karina hitsenany tompo. Ireo olona misokajy faran'ireo zany dia hampandrosoin'ny tompo ao an-danitra mba hiaraka aminy mandrakizay. De ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa dia mifampinoana ianareo amin'izany teny izany, hoy ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fafito ambinifolo sy valo ambinifolo. Rahatr'izay tonga ao an-tranony ray isika araka nefa nilazain'i Jesosy tamin'ny mpianany any amin'ny jaona toko fahefatrambin'ny folo de hisitraka fifanatrehana tsy misy fetra amin'ny tompo. De ho hitany masitsika amin'izay izy. Mampionina sy mampifaly sadyny kristianina tsirairay zany fanantenana mahatrehitra izany hoe hiaraka amin'ny tompo indray androany ao amin'ny fitsaharana sy ny tena fahasambarana de ny fahasambarana ao an-danitra. Tsy hisy ranomaso na fahoriana intsony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana hoy ny Apokalipsy toko raika amby roapolo andininy fahaefatra. Izay indray ary ny mpiaino ajaina ny nanoizantsika ny loha hevitra hoe inona natao hoe kristianina ka ny nodinintsika teo zany de ny hiverenan'ny tompo Jesosy haka ireo tena kristianina marina. Nambarantsika aloha voalohany fa Jesosy mihitsy no efa nilaza mialoha io hiverenana io. Faharoa efa nambara ireo tanjony hiverenan'ny tompo Jesosy io. Fahatelo efa nambaran'ny apôstôly Paoly ny fomba hiverenan'ny tompo Jesosy. Ary fahefatra efa nambara ihany koa ny zavatra iseho amin'io fiverenan'ny tompo io. Amin'ny fandarana manaraka isika fanoizana trany ny fandinihana izao loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina izao dia hiditra amina lohateny lehibe indray hoe any an-danitra.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra sika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketiny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka na faly na malahelo na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana na feno ahiahy na tony tanteraka dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana ao amin'io teny masina io i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny vokatra izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.